Ishayo 22 bob. Vahiy vodiysi haqida bashorat. Ey Quddus ahli, nima qilyapsiz? Nega tomlarga chiqib shod xurram bo'lyapsiz? Nima uchun butun shahar quvonch sadolariga to'la? Orangizda o'lganlar urushda nobud bo'lmadi. Shuni unutdingizmi? Yo'lboshchilaringiz jang maydonidan qochdi. Shuni esdan chiqardingizmi? Uzoqqa qochgan bo'lsa-da, ularning hammasi dushman qo'liga tushdi. Jangsiz, o'qsiz dushmanga taslim bo'ldi. Shunda men dedim: yolg'iz qoldiring meni. Achchiq-achchiq yig'layin. Tasalli berishga urinmang menga. Axir uchradi xalqim qirg'inga. Zotan sarvar olam Rabbi bir kunni belgiladi. U kuni vahiy vodiysida qiychuv bo'ladi. Zulm va sarosima hukm suradi. Devorlar qulayotir. Odamlar tog'larga qarab faryod qilayotir. Elam lashkari o'qdonlarini tayyorladi. Jang aravalari otliqlari bilan keldi. Xir lashkari qalqonlarini qo'lga oldi. Mana go'zal vodiylaringiz jang aravalari bilan to'ldi. Otliqlar shahar darvozalari oldiga yig'ildi. Evoh, Yahudo himoyasiz qoldi. O'sha kuni sizlar Lubnon o'rmoni degan uydagi qurollarga ishondingiz. Dovud qal'asi devorlarining yoriqlari juda ko'p. Buni ko'rib sizlar quyi hovuzdan suv to'pladingiz. Quddusdagi uylarni sanab chiqdingiz. Shahar devorlarini mustahkamlash uchun uylarni buzdingiz. Eski hovuz suvlarini to'plash uchun ikki devor o'rtasida sardoba qurdingiz. Ammo buni ilgaridan reja qilgan Xudoni yodga olmadingiz. Amalga oshiradigan Xudoni xayolingizga ham keltirmadingiz. O'sha kuni sarvar olam Rabbi yig'lang, aza tuting deb aytdi. Sochlaringizni qirib qanorga o'raning dedi u. Ammo buni qarang. Shodlik u kayfu safo. Erta indin o'lib ketamiz. Kelinglar, yeb ichib qolaylik deb. Sizlar buqa, qo'ylar so'ydingiz. Go'sht yeb mayxo'rlik qildingiz. Shunda sarvari olamning o'zi menga shunday dedi: bu gunohlaringiz kechirilmas o'lguningizgacha. Ha, buni sarvari olam Rabbi aytmoqda. Sarvari olam Rabbi shunday demoqda: qani shohning o'ng qo'l vaziri saroy ayoni Shavnaning oldiga borib shunday deb ayt: bu yerda nima ishing bor? Bu yerda sening kiming borki o'zingga qabr qazibsan? Yuksakda o'zingga qabr qazibsan. Qoyada o'zingga maskan qilibsan. Mana men egang seni uloqtiraman. Ey kuchli inson, men seni chirpirak qilib shiddat bilan uloqtiraman. Men seni aylantirib to'p kabi keng bir yurtga uchirib yuboraman. Sen o'sha yurtda o'lib ketasan. Ulug'vor jang aravalaring o'sha yerda qolib ketadi. xo'jayining xonadoniga sen sharmandalik keltirasan. Men seni o'z joyingdan qo'zg'ataman. Sen o'z lavozimingdan olinasan. O'sha kuni Xilqiyoning o'g'li qulim Eliyaqimni chaqiraman. Sening liboslaringni unga kiydiraman. Kamaringni unga bog'lab, sening butun hukmronligingni unga beraman. U Quddus aholisiga, Yahudo xalqiga ota bo'ladi. Davud xonadonining kalitini unga beraman. U ochganda hech kim berkita olmaydi. U berkitganda hech kim ocha olmaydi. Men uni devorga mustahkam qoqilgan qoziqday qilaman. U o'z urug'iga shuhrat va sharaf keltiradi. Hamma urug' aymoqlarini qo'llab-quvvatlaydi. Ularning og'irini yengil qiladi. Ular qoziqqa osilgan idishlar kabi Eliyaqimga osilib oladi. Ammo bir kun kelib mustahkam qoqilgan bu qoziq joydan chiqib yerga tushadi. Demoqda sarvar olam. Unga osilgan yuk chilparchin bo'ladi. Egamiz shunday deb aytdi.